Cosila, nikega molja.
Umetnost izpodrivanja praznine. Fizični prostor določajo predmeti v njem in brez njih bi bil ta le praznina. S pohištvom se praznina prostora nakopiči v nepravilni obliki. Kot voda je namreč podvržen izpodrivanju in svojega mesta ne more preprosto prepustiti materiji. Podobno je z literarnim prostorom. Imamo praznino, ki jo z besedami izpodrivamo in ustvarjamo vakum, znotraj katerega ima neizrečeno možnost, da se izrazi v svoji odsotnosti. O romanu Bernardijeva soba srbskega pisatelja Slobodana Tišme, ki je lani v prevodu Urbana Volka išel pri založbi Lučerpa, bi utegnili reči, da svojo praznino izpodriva s preobiljem neizrečenega, še preden ga odpremo. Na naslovnici slabih 140 strani dolge knjižice se nahaja kolaž iz povečanega bankovca za 1000 nemških mark, Mercedesove serijske oznake in portreta nekega med neandertalcem in Heglom looking modela. Že prvi dve stvari od pamtiveka statusna simbola južnoslovanskih ljudstev nam zagotavljata, da se bo tisto, kar sledi, preigravalo na ozadju nekdanje skupne države in njenega propada. Če tudi ni ne eno, ne drugo v romanu niti enkrat eksplicitno omenjeno. Ko prebolimo buljenje v platnice, odpremo vrata v Bernardijevo sobo in vanjo vstopimo, kaj hitro ugotovimo, da imamo opravka z netipično prozo, če je netipičnost v literaturi sploh mogoča. Neposredno dogajanje je namreč povsem postransko. Medtem ko se stran za stranjo po meandrasti poti razkriva kondenzirano romaneskno bistvo, njegovo pohištvo. Pripovedovalec zgodbe je Pišta Petrovič, skrajno pasiven in sanjav tip, ki po ločitvi in odhodu staršev živi kot disident v lastnem stanovanju. Tega so si namreč v odsotnosti prave avtoritete podružbili raznorazni klateži, propalice in politični odpadniki, znanci in prijatelji Pištovega očeta, ki so izkoristili dejstvo, da se vrata Petrovičev nikoli niso zaklepala. Spontani prevrat in diktatura tega lumpen proletarijata Pište s pričo njegove zapriseženosti, nesebičnosti, strahu pred samoto in pomankanja poguma niti ne moti, celo ko gre tako daleč, da se je primoran dobesedno usrati v hlače pred vrati zasedenega stranišča. Prostovoljno izgnanstvo preživlja v razbitini Mercedesa pred blokom, na katero skizofreno projicira zgodbo o hčerki slovitega italijanskega arhitekta in notranjega oblikovalca Bernarda Bernardija, ki mu pripisuje avtorstvo družinskega pohištva Ber, skrbno shranjenega v edini neokupirani sobi stanovanja. Nelinearno pripoved se kljajo prekinitve, ponovitve, naključna srečanja ter digresije in zazdi se, da je bistvo Bernardijeve sobe skrito prav v njih, torej v kontekstu. Pištova pasivnost, submisivnost in nerazumljiva solidarnost na primer sprva delujejo komično, kot bi bili priča sinergični mešanici rožleta in nihilista, a kontekst je tisti, ki privleče na dan korenine njegove avtodestruktivnosti. Tako enkrat zvemo, da njegova mama živi na jugu Srbije v hipijevski komuni, spet drugič, da je oče, vojaški zdravnik, odšel živeti v drug kraj in očetovstvo zreduciral na finančno pomoč, ter tretjič, to, da je Pišto na poti k spremembi spola zavrnil psihiater in da je ljudi na ulici pogosto ogovarjal v ženskem slovničnem spolu. Ne nazadnje nam postane jasno, da je Pišti pripisana kvazi norost zanj edina možna prisebnost v danih okoliščinah. S poseganjem v klasično naracijo nam avtor iz poglavja v poglavje lušči sloje pripovedovalčevega jaza, decentriranega in resigniranega v ponorelem svetu navideznih izbir in realnih zavrnitev. Lahko bi rekli, da je zanos, ki v Pišti vsemu navkljub ustraja, kandidovske narave, v smislu neprekinjene dialektične afirmacije, ali kot pravi sam, citiramo, da, ampak ne, ne, ampak ja, vedno ja, vendar z zadržkom. Že podnaslov romana, kantata za glas, falcet in orkester, nakazuje, da moramo zapisano na ravni doživljanja brati s pomočjo glasbe, če ne kar kot glasbo samo. To po eni strani utegne izpasti kot opravičilo iracionalnega karakterja zgodbe, vendar pa po drugi meče pomenljivo luč na avtorjevo biografijo. 75-letni Tišma je bil namreč kljub svoji književniški izobrazbi najprej konceptualni umetnik, rok glasbenik in pesnik, šele kasneje, v poznih 40-ih pa se je lotil pisanja proze. Leta 2009 je izšel njegov roman Quattro Stagioni, za katerega je leto pozneje prejel nagrado Biljane Jovanović. Čeprav v nagradah nikoli ni videl pretiranega smisla, se mu ta ni zmaknila niti za Bernardjevo sobo, ki je bila leta 2011 ovenčana z Ninovo nagrado za roman leta. V konkurenci je med drugim pometla z burlesko Mein Kampf srbskega proznega klasika Svetislava Basare. Tako publika kot kritika sta bili složni, da Tišma v svojem romanu z veščostjo alkimista prepleta in staplja prozo s poezijo, pripoved z refleksijo, barve pohištva in pejsaže mesta pa s horizontom oceana in jadransko magistralo. Skratka, da prepričljivo izpodriva literarno praznino in dopušča razdrobljenemu subjektu, da plava na njeni gladini brez smeri in cilja. Prava umetniška svoboda, ni kaj. Bernardjeva soba se kot pribežališče našega kantatnega solista sesuje v prah ob spoznanju, da Ber označuje švedsko znamko pohištva in ne Bernardjevega umetniškega podpisa, ter da slednji ni imel hčerke. Do nedavno neprecenljivega pohištva se sedaj želi znebiti brez finančne kompenzacije, toda kupec, dobrodušni Zagrebčan, mu razbitino, v katero se po deložaciji stanovanja preseli, naskrivaj potakne plačilo, 6000 ponarejenih nemških dinarjev. Ironija je očitna. Po kratki epizodi v arestu razbitina Mercedesa nenadoma izgine in postavlja se vprašanje, ali je ta oaza fantazmagorij sploh kdaj zares obstajala. Je obstajala Bernardjeva soba ali je šlo zgolj za fiktivno membrano, s katero je pišta svoje osebnosti preprečeval popolno sesutje same vase? Na koncu romana pripovedovalec ugotovi, da sta mu v življenju vedno manjkali natančnost in koncentracija. Prav slednje bi lahko učitali tudi Tišmi, pričujoči recenziji pa še toliko bolj. Že omenjeni esejistični slog namreč stanša linijo med zgodbo in njenim doživljanjem, med recepcijo in interpretacijo do nerazpoznavnosti, morda med njiju celo postavi enačaj. Nekateri pravijo, da se bo literatura osmislila s tem, ko bo samo sebe izpraznila in izničila. Spet drugi, kot je Tišma, pa v njej že zdaj vidijo zgolj praznino, protetično umetnost, po kateri se lahko zapodi vsaka nota osmislitve. Tudi tista, katere resničnost je nad vse sumljiva. Spisal Marko.
Kosilo nekega molja.